U drugoj večerašnjoj emisiji Naučni skupovi možete slušati završni deo izlaganja Mašana Bogdanovskog, Avgustinova kritika pojma istinolikosti, kao i prateću diskusiju u kojoj učestvuju Duško Prelević, Ljiljana Radenović i autor.
Ovo što zapravo Avgustin kritikuje jeste jedno stanovište samo jednog iole značajnijeg filozofa iz akademije, i to poslednjeg upravnika Filona iz Larise. Verovatno je pobegao iz Atine još pre 87. godine, dakle, Mitridatski ratovi su prouzrokovali, naravno, kraj aktivnosti akademije u Larisi. Međutim, Filon je bio poslednji upravnik i Ciceronov učitelj. Dakle, ono što je Ciceron pokupio, da tako kažem, nešto što ga je inspirisalo da formuliše u latinskoj verziji ove termine verisimile i tako dalje, to je on pokupio od Filona. I to se uglavnom i slaže sa onim što je Filon na jedan simplifikujući način i predavao u akademiji. Dakle, Filon je pokušao da izvuče neke krajnje konsekvence iz istorije ovog problema, a mi o toj diskusiji između stoika i skeptika govorimo, recimo, od negde od druge polovine trećeg veka, pa sve do tamo 87. godine, znači, gde Filon pokušava da na jednostavan način to rezimira. Ono što je Ciceron u stvari uradio, on je ovaj termin pithanon preveo sa probabile, verovatno. On je to shvatio da se radi o nekoj proceni verovatnoće. Iako kod Karnea da zapravo eksplicitno, kada se govori o verodostojnosti, nema govora o verovatnoći. Dakle, nema govora o verovatnoći istine ili o proceni verovatnoće. Dakle, vi nemate nikakav pristup istini i prihvatanju istine, pa čak ni prihvatanju toga da je nešto verovatno istinito, nego jednostavno neki utisci iz raznih razloga izgledaju manje ili više ubedljivo. Tako. Normalno, Filon je verovatnoću shvatio na taj način da se može pripisati, je li tako, uopšte u svim slučajevima takvih rasprava, je li? I zapravo je Filon kriv za to što je Ciceron, i to sam u jednom drugom kontekstu pominjao isto ovako pred mikrofonom u Zaječaru, tako, dakle, preveo, to je ključan moment gde se zapravo dešava ovaj prelaz prema ovome što Arkesilaj kritikuje, zapravo je pithanon preveden kao probabile, a probabile je shvaćeno kao verisimile, kao istinoliko, kao nešto što nalikuje istini. Dakle, koliko je verovatno, toliko je slično istini. Što jeste jedno zdravorazumsko stanovište, Filon je rešio da jednostavno preseče komplikacije u tim skeptičkim raspravama i da jednostavno on i njegovi pristalice u školi su smatrali da možemo da pročišćavamo sopstvene utiske, tako da neki budu veoma nalik istini ili da su prilično verovatni, tako, iako nikada ne možemo da kažemo da su istiniti. To je jedan oblik ovako falibilizma, je li tako? Znači, nikada ne možemo da dostignemo izvesnost, sa utiscima se možemo saglašavati u izvesnu rezervu, je li tako, prihvatat ćemo utiske, ali ne u tom smislu da ih smatramo istinitim, već istinolikim ili u određenoj meri verovatnim, što je po ovoj slici isto. Dakle, to je jedan oblik, ja kažem, nema izvesnosti, ali eto, neki stepen opravdanosti naših verovanja postoji, ali ne tim rečima. Dakle, ovo liči na nekakvu bejzijansku epistemologiju ili ja tako šta god. Dakle, to je ono što zapravo Avgustin čita kod Cicerona i pripisuje, u ovoj barem mojoj rekonstrukciji ovako, i pripisuje antičkom skepticizmu u ovoj rekonstrukciji. Dakle, radi se o nečemu što je jedna vrlo uska i jedna vrlo specifična reinterpretacija jedne ogromne tradicije koja postoji, ne znam, 200 godina pre nego što Ciceron 40. godina tamo piše akademiku. Negde pred svoju smrt, 40. godina prvog veka pre naše ere, Ciceron piše akademiku, ova rasprava se vodi 200 godina pre njega i Ciceron je fokusira i sažima na jedan ovako kratak i zdravorazumski način. U toj nekoj falibilističkoj slici skeptik sledi ono što je istinoliko, ali bez znanja istine i toga šta je ona. I onda sledi Avgustinova kritika koju sam na početku, vrlo je tako sažeta kritika koju sam na početku izložio i koja se suočava sa nekim problemima koji nisu, ajde kažemo, strogo istorijske prirode da promašuje temu. Naravno, vrlo jednostavno, mi možemo da kažemo da možemo da pogledamo neki red učionice i uđemo u jednu učionicu i da zaključimo da su sve učionice u tom redu vrlo slične veličine i oblika, je li tako, kažemo. Pa i ova druga učionica je istoje veličine i oblika, iako je nikada nisam video. Normalno, tu sad možemo da razgovaramo u redu, ali ti si ipak na neki način imao neki uvid u prirodu te druge učionice u tom nizu i tako dalje, ali doslovno nisi pogledao kako ona izgleda. To je normalno jedan kontroverzan primer, ali u principu primer se javlja u literaturi kao nešto što je, eto, i kod Kirvana i tako, kao nešto što je problem sa Avgustinovim argumentom. Mislim da je problem mnogo dublji, da u stvari da se tiče načina na koji akademičar shvata istinolikost. Jer kad pogledamo način na koji ovaj Eikril analizira u svom tekstu ovde istaknutom o anamneziji u Fedonu, on se poziva na Grajsa i Grajsovu raspravu o praznim imenima i uglavnom ističu se neka tri uslova pod kojima akademičar prihvata neki iskaz. Tako. Dakle, ako nalazi da taj iskaz P liči na neku neodređenu istinu, jeli, ako nalazi da P liči na neku konkretnu istinu i ako postoji neka konkretna istina za koju nalazi da joj iskaz P nalikuje. Ovo treće izgleda kao drugo, i jeste slično, ali vi se tu fokusirate, znači, na procenu ove konkretne istine, pa kažete da nalikuje, jel tako, na iskaz P, a ovde u drugom slučaju se fokusirate na taj iskaz i zaključujete da on liči na neku konkretnu istinu. Normalno ovo uklanja jednu dvosmislenost, jel tako, između ovog, on mora da zna istinu, da li zna neki istinit iskaz ili zna šta je istina. Naravno, ovde i kod Platona i generalno ovde u ovoj analizi je potpuno jasno da kad se ovde kaže neka istina, da se podrazumeva, jel tako, neki istinit iskaz. Inače je naravno problematično zbog čega bi neko morao da ima neku filozofsku koncepciju istine da bi uopšte mogao da govori o tome da je nešto istinito ili nije. Mislim, ljudi sasvim normalno govore o tome da je nešto istinito bez ikakve teorije istine, deflacionističke ili koherentističke i tako dalje. Normalno ovde se podrazumeva aristotelovska teorija istine kao korespondencije, ali uglavnom ta tematika prosto nije u fokusu. Prosto ne radi se o tome da mi sad pokušavamo da dođemo do nekakve teorije istine, šta je to istina, ili tako. E sad, problem je u tome što ovde, ako ovako posmatramo stvari, akademičar ima ovu prvu opciju koja je sasvim legitimnu opciju koju može da koristi kada govori o istinolikosti. Dakle, da taj iskaz P liči na neku neodređenu istinu. Problem je na koji način nam Avgustin podmeće primjer. On nam podmeće primjer tako što treba da liči na neku konkretnu istinu. Tako, dakle, ovde se radi o nekoj konkretnoj istini. I sad, recimo, i Kirvan tamo pokušava na neki način da pomogne Avgustinu maksimalno nekim primjerom tipa, opet neki ovako kontroverzan primjer o kom, dobro, to je sad već za diskusiju, ali, na primjer, tvrdim da me je probudio zvuk zvona. Ali kako, kad ja nikad nisam video zvono, ne znam kako izgleda zvono, ne znam kakav je zvuk zvona, je li tako? Dakle, mora ipak da postoji nešto, neka karakteristika tog zvuka koja bi trebala da bude slična da bih ja mogao da kažem da me je probudio zvuk zvona, pa čak i da bih mogao da kažem da mi izgleda, jel tako, da sam čuo zvuk zvona pa da me on probudio. Međutim, to nije nešto što uopšte treba da brine. Traženje te neke zajedničke karakteristike. Ovo je baterija verovatno, ali ne nervira verovatno nikoga i onako završavam. Dakle, kada pitamo akademičara šta u stvari znači da su ti iskazi istinoliki, uslov koji on postavlja jeste da oni moraju da se čine istinitim. Oni moraju da se pojavljuju kao istiniti. Ono što skeptik mora da zna, znači, ajde da kažemo ko neki uslov koji se njemu postavlja, jeste kako bi istina izgledala kada bi uopšte postojala neka istina. Ali problem je u tome što Avgustin tu ne može da nađe protivargument ove vrste protiv istinolikosti, jer on to može da zna i bez znanja o istinama. Pa čak i kada ne bi bilo istina koje bi mogao da zna, on bi i dalje mogao da tvrdi da mu se nešto čini istinitim. Dakle, čak i kada ne bi postojale istine u nekom radikalnom smislu, jel tako, nema istine, jel? I to je neko legitimno, vrlo teško odbranjivo filozofsko stanovište, ali čak i kada istine ne bi postojale, on bi i dalje mogao da tvrdi da mu se nešto čini istinitim i da to koristi prosto kao osnovu za svoje delanje, da ga ne kači ovaj problem apraksije. Dakle, i dalje bi mogao da tvrdi da izgleda da je nešto istinito. I to može da zna, ili tako, bez ikakvog znanja. Vi možete da kažete, znam da mi nešto izgleda. Mislim, dobro, to je drugi nivo rasprave. Ali takođe možete da kažete, znam da mi nešto izgleda, bez obzira što nemate znanje o onome što je propozicionalni sadržaj toga što izgleda mi da, čini mi se da. Jel' tako? Ali znate da vam nešto izgleda. U najmanju ruku verujete. Ja mislim da ovo što sam rekao u stvari nešto što bi trebalo bude predmet diskusije, a ne nekog mog daljeg obrazlaganja.
Beto, mene je samo malo iznenadilo i fasciniralo da eto i Dekret i mnogi stvari tako da su mu nepoznate, pa ovo radikalna sumnja i tako dalje.
Obično se Avgustin smatra nekom pretečom Dekarta kroz ono sumnjam, jel tako, dakle, postoje. Mislim, mnogo pre Avgustina u Ciceronoj akademici imamo taj argument, istu vrstu misalnog eksperimenta koju imamo kod Dekarta, a jedino što je Ciceron potpuno nezainteresovan za tu vrstu misalnih eksperimenata, jer Cicerona u principu ne zanima istina kao istina u onom smislu kojem zanima Dekarta. Dekart je onaj čisti istraživač u Williamsovom smislu. Ciceron nikako nije čisti istraživač, on ima praktični interes i njega interesuju praktične posledice po naše blaženstvo, je li tako, odsustvo napetosti, ataraksiju i sl. Znači, globalni skeptički argumenti prosto ne pogađaju tu vrstu interesovanja koje imaju skeptici, antički skeptici.
Hvala, Mašane. Super je otići malo dalje u prošlost pa vidjeti kako su se stvari odvijele nekada davno. Moje pitanje je šta bismo onda rekli za skeptike i za Avgustina? Ko bi tu bio pre ili post istina? Ko bi tu bio istina? Mislim, nameće se odgovor. Avgustin bi bio za istinu, a skeptici bi bili neki pre post istina ili nešto. Sad, ono što mene zanima i verovatno znaš, skeptici jesu, dakle, tvrdili da je najbolje za naš duševni mir da se uzdržimo od suda, jel tako?
Moram da intervenišem. Pironisti. Kod Filona Karneada uopšte nema nikakve motivacije
za dobrim ili mirnim životom. Aha, okej.
Da, i motivacija je isključivo epistemološka.
Dobro. Međutim, onda bi u stvari mogli da kažemo za jedne da je ovaj svet postistine u stvari dobar, a za druge bilo bi lepo kad bi znali, ali eto, ne znamo, pa onda najbolje da se ne suzdržavamo. To je bilo u stvari da, okej, izvela sam odgovor, ali to je zanimljivo.
Ja mislim da je istorijski stvar potpuno suprotna. Kada pogledamo samog Filona, on je imao izuzetno robusno shvatanje istine. U stvari, istina postoji, samo što mi ne možemo da znamo. Da, tako. Znači, ako se zadržimo na Filonu, to je manje više stanovište koje zastupaju svi skeptici, ali ne tako eksplicitno. Ima tu dosta onako sad te priče o isosceneji, jedne koji snazi suprotnih razloga i tako dalje, ali kod Filona eksplicitno istina ne može se dovesti u pitanje, ali ne može se dovesti u pitanje njeno postojanje. Meni može na neki način da se čini da sam je dostigao, ali, istina ostaje. Dakle, nema baš neke postistine. S druge strane, kad pogledamo Avgustina, šta se dešava sa Contra Academicus? To je prvi njegov spis gde on već eksplicitno smatra da je istine vere moguće racionalno braniti. Mnogi argumenti kojima se Avgustin služi u odbrani u stvari liče na čak i na ove manipulacije koje je drago malo čas u ovom govoru. Dakle, kada Avgustin kreće u apologetiku, jeli, ne bi li odbranio pravu istinu, dolazimo u stvari do jednog izlaganja koje liči na ova današnja, jel tako, postistinolika. S druge strane, kod skeptika imamo jednu, da kažem, ne dirajte nam istinu, mi se ne bavimo istinom, istina postoji, ali mi ne znamo. prosto ne možemo. Čak imamo i argumente kojima možemo pokažemo da ne možemo da je znamo.
Da, jer mene je baš zanimalo vrednostno određenje nečega što bi bila istina ili postistina. I to je zanimljivo vidjeti da u stvari kod neko ko je zastupao definitivno strane istine, kako bi šta ko vrednovo ne odgovara ovome kako mi danas vrednujemo postistinu. Odnosno, većina misli da je to strašno što nam se dešava. Postmodernisti ne misle, oni misle da je to okej. Verovatno, ali dobro, toliko što se mene tiče.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste završni deo izlaganja Mašana Bogdanovskog, Avgustinova kritika pojma istinolikosti, kao i prateću diskusiju u kojoj su učestvovali Duško Prelević, Ljiljana Radenović i autor. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.